Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre profetul Țefania, un profet de viță regală, un profet care diferă din perspectiva aceasta de ceilalți profeți, care de obicei erau oameni simpli, oameni care au fost chemați de Dumnezeu din anumite zone destul de marginale. Țefania este în Ierusalim și are origini nobile. Vom discuta nu doar despre lucrarea sa, ci mai ales despre mesajul său, centrat în mod deosebit pe solia ziua Domnului. Am spus că în această emisiune vom vorbi despre modul în care trebuie să te pregătești pentru această zi și cum trebuie să trăiești în așa fel încât să poți să rămâi în picioare și să poți să fii de partea lui Dumnezeu în acest timp. Discutăm despre acest subiect, despre această temă și despre această solie, mai ales împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să începem de la o idee cu care am terminat în emisiunea trecută, legată de reforma lui Iosia, în timpul când Țefania își transmitea acest mesaj. Și spuneați dumneavoastră că nu este suficient să fie o schimbare de ritual, o schimbare de formă a experienței religioase, a modului în care îți trăiești religia. De ce mai este nevoie și de ce nu este suficient să faci doar așa o schimbare formală? Către ce țintește de fapt mesajul lui Țefania?
Păi, cum să fie suficient să faci o schimbare formală când fondul e bine? Păi dacă tu speli mașina numai prin exterior, dar nu-i schimbi filtrele, nu-i schimbi uleiul, nu îi pui apă la motor, nu faci nimic, cât o să mai mergi cu ea? O să poți merge mult cu ea pentru că ai spălat-o frumos și ai lustruit-o pe din afară? Nu? Nu-i mult mai important să te ocupi de elementele de fond care însemnează viață, mișcare, putere, forță?
Din punct de vedere religios, ce înseamnă asta?
Din punct de vedere religios înseamnă relația mea cu Dumnezeu, adică cât de des mă rog, cât de profund mă rog, care este legătura mea cu Dumnezeu prin rugăciune, însemnează studiu, dacă studiez și mă hrănesc așa, însemnează prezență la biserică, prezență activă, ca să fiu prezent activ la biserică, însemnează conformarea vieții mele cu morala divină, să faci dreptate, să iubești mila, să te porți smerit cu Dumnezeul tău. Deci conformarea cu etica divină însemnează să fii condus de un alt spirit, spiritul lumii, putere, Doamne, cine sunt eu, ce am făcut eu, vezi, a făcut unul o casă, eu să fac una mai ceva, a luat una o mașină, eu să-mi iau alta mai scumpă, spiritul lumii, concurența. Nu, să fii unul de un alt spirit, de spiritul umilinței.
Cum își...
Asta însemnează reînviorare. Deci reforma ține de exterior, nu este rea, dar reînviorarea ține de interior și însemnează a te ocupa de elementele de fond.
Cum își formulează Țefania acest mesaj? Cum îl transmite el în textul biblic?
Am să spun imediat, dar vreau să mai spun ceva. În momentul în care Iosia este pe punctul să demareze reforma, deci el încă nu începe reforma, deci Iosia ajunge la această concluzie descoperind cartea legii, deci descoperind Biblia, într-o ladă plină cu bani. Oamenii adunau banii și banii au îngropat Biblia. Nu se mai vedea. Și când au răsturnat-o și au dat la o parte banii, au găsit Biblia. Vai, ce scrie în cartea aceasta! Și atunci s-au dus să întrebe pe profetesa Hulda. Era și Ieremia, era și Țefania, poate mai era și încă vreun profet, s-a dus la Hulda, nu știu de ce. S-a dus la Hulda. Și Hulda a spus, n-aveți nicio șansă. Dumnezeu o să aducă nenorocirile care sunt scrise acolo și nu scăpați de ele. Deci observați că profetesa Hulda prezintă ziua Domnului în alte cuvinte, la fel ca și Țefania, ziua Domnului, adică ziua judecății, ziua distrugerii, în mod sigur, vine peste voi. În contextul acesta, Cefania, Ieremia, vin și ei, Habacuc, vin și ei fiecare cu partea lui. Și atunci, observați ce spune Ieremia. Zice, voi puteți să salvați Ierusalimul, ca să nu fie distrus, puteți să vă salvați pe voi, ca să nu fiți uciși, dacă vă supuneți babilonienilor.
Un nonsens pentru ei.
Nu era chiar un nonsens, era un dezastru mai mic. Adică accepți robia și salvezi țara. Era varianta lui. Cefania vine cu o altă solie. Cefania nu mai privește aspectul național, deci poporul ca între, ci privește aspectul personal. Privește omul. Și el spune următoarele. Citim din capitolul 2. Strângeți-vă și adunați-vă, națiune fără rușine. Vedeți, cuvinte asemănătoare, mesaj asemănător cu Ioel.
În traducerea Cornilescu, da. Formularea, veniți-vă în fire.
Veniți-vă în fire. Da. Strângeți-vă și adunați-vă, națiune fără rușine. Înainte de a se da hotărârea, înainte de a trece ziua ca pleava, înainte de a veni asupra voastră mânia aprinsă a Domnului, înainte de a veni asupra voastră ziua mâniei Domnului. Căutați-l pe Domnul, voi toți cei blânzi ai țării, voi care ați împlinit judecata, căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului.
Dreptatea și smerenia care apar la Mica.
Observi? Același lucru. Deci observi care este solia lui. Spune ce, mai există o soluție pentru cine? Pentru individ. Deci eu, tu, noi, fiecare, căutați să vă încadrați în etica prezentată. Dreptate, milă, umilință. Dacă vă încadrați în această etică, deci dacă faceți o reînviorare, o schimbare, o pocăință a ființei voastre, poate scăpați.
Dar vedeți acum aici, în contextul acesta, e foarte clar și mă refer la contextul istoric, este într-un fel singura soluție, pentru că deja degenerarea era într-un ritm foarte accelerat și am mai discutat aspectul acesta, chiar noastră a spus că chiar dacă la Cefania ei n-au avut o reacție violentă, puțin timp după Cefania, la Ieremia vor avea o reacție violentă, dar este o provocare. Și aici este un aspect foarte sensibil. Cum să rămâi totuși ancorat în principiile biblice, în valorile creștine, să zicem, într-un context în care lumea se secularizează, într-un context în care oamenii gândesc așa, cumva, comun și creează o imagine populară în care tu trebuie să te încadrezi. Dacă nu te încadrezi în imaginea aceasta, atunci ești cumva marginalizat și dat la o parte. Are Cefania și anumite mesaje cumva individuale legate de modul în care poți să trăiești după etica aceasta?
Bine, vreau să le luăm pe rând, că nu le putem toate să le înțelege. Și dau un exemplu din istorie mult mai clar. După 324, intrăm în epoca creștinismului imperial. Biserica intră sub ocrotirea imperială, biserica își construiește catedrale imense, biserica devine un element foarte vizibil și foarte puternic, cu compromisurile de rigoare. Și atunci, orice om, zicem așa, șmecher, Doamne, în timpul acesta trebuie să te adaptezi. Asta e soluția. Te adaptezi. Te pui bine cu împăratul, cu guvernatorul, cu cutare și îți faci o biserică imensă. Și o să ai de toate. Asta e soluția. Mai lași și tu de la tine.
Compromis.
Cum poți să trăiești credința în acest timp? Ai ridicat întrebarea. Foarte simplu. Oamenii care nu au vrut să facă compromis au plecat în pustiu. S-au retras. Și au trăit acolo pusnici o viață curată. Așa cum au înțeles-o atunci. Eu nu vreau să susțin o variantă sau alta, dar vreau să spun cum. Dacă în mijlocul societății mie nu-mi dă voie să mai predic în biserica asta, dacă nu spun în rugăciune, Doamne, dă-i viață lungă împăratului, ajută să-i bată pe ea, să-i omoare pe ea, să facă așa, nu pot, atunci mă duc frumos la marginea lumii, Dumnezeu o să-mi dea o bucată de pâine și o cană de apă cu ce să trăiesc, dar nu pot face compromis. Vezi? Asta au făcut creștinii în secolul 4. Și avem în urma lor lucruri cu care ne mândrim astăzi. Ne mândrim astăzi. Și lucrări și rugăciuni și alte treburi. La fel s-a întâmplat și în timpul lui Țefania, Ieremia, Habacuc, Hagai, Habacuc și a împăraților de atunci. Majoritatea s-au dus acolo, după cum spunea Mica, o rămășiță a stat deoparte. A fost Ieremia cu Baruc, au mai fost câțiva oameni, câțiva foarte puțin alături de ei și oamenii aceștia, când au venit babilonienii, i-au legat pe toți în lanțuri. Și apoi când a început să-i trieze, să-i nume, a, tu ești cu tare? Bun, desleagă și dă-i drumul. Tu ești cu tare, desleagă și dă-i drumul. Oamenii s-au scăpat. De ce? Pentru că uite ce spune profetul aici. Căutați pe Domnul, căutați dreptatea, căutați smerenia. Poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. Și uite, a fost ascuns.
Asupra acestui aspect aș vrea să insistăm, pentru că din ceea ce spuneați dumneavoastră că este un mesaj individual, se conturează cumva două grupe, rămășița și mulțimea. Și de multe ori ideea aceasta de rămășiță este privită doar individual, că eu trebuie să rămân singur, că eu trebuie să fiu singur, dar nu ești neapărat singur, pentru că uneori înseamnă poate un grup restrâns, două, trei persoane și chiar dacă două persoane sunt, deja situația e mult mai ușor de suportat. Țin minte, în timpul comunismului, comuniștii aveau un obiectiv ca să despartă pe cei care opuneau rezistență și să izoleze.
Da. Zurbi mai repede.
Și aș vrea să dezvoltați puțin ideea aceasta a unei grupe în contextul acesta rămășiței. Pentru că, practic, întotdeauna a fost tensiunea aceasta între mulțime și cei singuri sau puțini. Dar, pe de altă parte, nu contează neapărat cât de mulți sunt sau cât de puțini ești, pentru că, în principal, rămâne ideea aceasta a unei comunități. Pentru că, la urmă, noi creștinismul nu poate să existe într-un context în care există doar indivizii izolați.
Uite, ceea ce tu întrebi e o problemă mai dificilă. Nu știu dacă o putem clarifica. În timpul acela trăia Țefania, trăia Hulda, trăia Ieremia, trăia Habacuc. Cei patru profeți au fost contemporani cel puțin câțiva ani. Nu avem nicio referință ce club au făcut ei, ce cer de rugăciune au făcut ei. Uh-huh. Nu știm nimic. Dar știm un singur lucru, că Ieremia îl avea pe Baruc, secretarul, și cu el s-a înțeles foarte bine. Lângă ei a venit un etiopian care l-a salvat pe Ieremia din groapă, l-a scos din groapă. A venit un dregător, un ministru, Gedalia, care i-a luat apărarea și a spus nu-l omorâți, nu știu ce. Deci au fost câțiva oameni care au avut ceva comun și care s-au ajutat reciproc unii pe alții. Și știm un singur lucru, că Ieremia îi scrie un capitol, o scrisoare lui Baruc și spune, de ce umbli după lucruri mari? Adică posturi cu tare, cu tare. Acum nu-i timpul de lucruri mari. În timpul acesta, cea mai importantă problemă este să îți scapi viața. Deci Dumnezeu îți promite, pentru că tu ai trecut de partea Lui și pentru că tu m-ai ajutat pe mine, îți promite viața ta. Tu nu o să mori. Ceilalți vor muri, dar tu nu o să mori. Deci observi, unul dintre ei spune, vine ziua Domnului. E grozavă. Nu știi mai mult. Celălalt vine și ne dă niște detalii. Uite, 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 uite. Celălalt spune așa, în ziua aceea tu vei scăpa cu viață. Tu vei scăpa cu viața. Și aceste lucruri se leagă, pentru că tocmai Țefania spune, poate că dacă vei face acest lucru acesta, vei fi ascuns în ziua mâniei Domnului. Observați? Aici stă măreția acestor oameni. Probabil că în contextul societății de atunci, în organizarea socială de atunci, unul era într-o parte, unul era într-o parte, unul era într-o parte și fiecare în zona lui și-a transmis mesajul. Noi nu știm. Poate că și Țefania a fost ucis de cineva că n-a durat prea mult. Știm un singur lucru. Ieremia a durat o perioadă mare. A fost peste 40 de ani. Dar la Țefania nu știm dacă a fost 40 de ani. Poate a profetizat 5 ani sau 10 ani. Fie că a murit de o moarte naturală, fie că a murit de o moarte violentă, dar nu mai știm nimic despre el. Deci nu știm niște treburi. Știm însă un lucru. Că toți acești profeți s-au completat și au mers în aceeași direcție. Nu a fost unul care să zică, fiți mai liniștiți că nu o să fie chiar așa. Nu. Nici unul nu a diminuat pericolul sau nu a îndulcit judecata. Nici unul. Toți au fost pe aceeași linie.
Sau să subestimeze momentul acela de criză care urma să vină. Am Biblia deschisă la ultimul capitol și mă uit la două versete care se completează foarte bine și descriu foarte frumos această imagine a unei rămășițe care poate să fie percepută ca fiind formată din niște oameni izolați și în opoziție cu mulțimea, dar în mijlocul căreia este un Dumnezeu puternic. Versetul 12, voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit și mic care se va încrede în numele Domnului. Și iar versetul 17 spune, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Cum înțelegem, cum ar trebui să înțelegem și pentru noi astăzi această idee că acest popor mic se încrede în numele Domnului?
Păi, în primul rând trebuie să repetăm și va trebui să repetăm mereu că fiecare profet vine cu tema aceasta. Deci ceea ce spune și aici Țefania nu se referea la momentul lui. Deci la momentul lui nu mai era posibil ca poporul să scape de ziua Domnului, să scape de robia babiloniană și să ajungă aceste zile frumoase. Ei, în mod inevitabil, trebuia să treacă prin această lecție a robiei. Dar, după robie, o rămășiță se va întoarce. Și rămășița care se va întoarce va reuși să reconstruiască o societate după voia lui Dumnezeu, care va deveni un element de admirație pentru lumea întreagă. Aceasta este tema lor comună. Și fiecare profet, mai mult sau mai puțin, o prezintă. Deci observăm că Țefania spune și el câteva lucruri. Dacă când o să ajungem la Isaia, vom vedea că Isaia vine cu foarte, foarte multe detalii și prezintă cum își dorea Dumnezeu. Aceasta este o profeție a opțiunii, opțională, adică ea se împlinește dacă rămășița aceea care se întoarce va căuta pe Domnul, va umbla după dreptate, va umbla în umilință și cu smere, cu bunătate, atunci rămășița aceea va crea o nouă țară extraordinară. Și despre asta fiecare vine și spune ceva, amintește ceva. Dă o notă optimistă mesajului.
Așa se încheie, de fapt, și cartea, mai ales cu această imagine care nu s-a aplicat oamenilor din timpul lui Țefania. Zice textul biblic, în vremea aceea voi aduce înapoi, în vremea aceea vă voi strânge, vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război sub ochii voștri. Sub ochii voștri, cei care pot să vadă întoarcerea poporului din exil, dar nu sub ochii celor care auzeau profeția în timpul lui Țefania.
Eu mă bucur și îmi place versetul 14. Saltă de bucurie, fiica Sionului, strigă de vesile Israele, bucură-te și veselește din toată inima, fiica Ierusalimului. Observi, să te bucuri în momentul în care ești încă în necaz. Aceasta este un lucru fantastic. Înseamnă că trebuie să ai o perspectivă foarte mare.
Să anticipezi.
Să vezi în viitor. Există între ciobani o zicală. Deci când cântă ciobanul mai frumos? Deci el cântă mai frumos când plouă. Dar de ce cântă mai frumos când plouă? Pentru că știe că după asta vine vreme bună. Vezi, optimismul. Reușești să depășești necazul prezent, reușești să depășești situația tristă prin care ești și în speranța că vei ajunge dincolo, tu te bucuri. Și acest cântec de bucurie îți chiar dă puterea ca să depășești. Și am putea vorbi foarte mult aici, am putea vorbi de o nouă viziune psihologică, o nouă carte scrisă de un mare medic, dar nu folosim acum ocazia asta.
Nu, dar într-un fel aspectele acestea definesc pe cei care formează rămășița. Pentru că vorbim de calitățile pe care le-am amintit și în cazul lui Mica, dreptatea, mila, smerenia. Iar când într-adevăr trăiești această experiență profundă, interioară, de relație cu Dumnezeu, atunci ai astfel de manifestări și te bucuri nu în sensul veseliei, da? În suferință, pentru că și apostolii preau această imagine. Apostolii care într-un fel se identifică cu această rămășiță a lui Dumnezeu. Și apare și aici în versetul 17 o imagine iarăși foarte frumoasă. Spune că va tăcea în dragostea lui. Când tace Dumnezeu, nu este deloc confortabil pentru tine, când nu primești răspunsul la rugăciune, când îl aștepți sau când vrei. Versetul 17, în partea a doua. Da? De obicei aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă. Da? Dar, pe de altă parte, dacă tu rămâi credincios față de Dumnezeu și atunci când Dumnezeu tace și atunci când Dumnezeu nu vorbește, deja înseamnă că ai trecut un anumit prag de maturitate și poți să ai cumva certitudini că ești pe un drum bun și te pregătești pentru ziua Domnului. Ce alte elemente credeți că sunt definitorii în momentul de față pentru creștinii contemporani, pentru cei care astăzi îl caută pe Dumnezeu, tot din perspectiva aceasta escatologică a zilei Domnului? Pentru că acum aș vrea să facem o aplicație, să vedem în timpul nostru.
Înțeles. Deci astăzi este un lucru clar că omul nu știe să trăiască decât momentul. Marea tragedie. Nu știe să trăiască decât momentul. Și nici acel moment nu știe să-l trăiască bine.
În sensul de a-l valoriza pentru mâine.
Nu are nici un pic perspectiva viitorului. Măi, dar dacă se întâmplă că nu o să mai am salariu, ce o să mă fac? Ia să-mi pun ceva deoparte, să mă gândesc și pentru mâine. Nu se mai gândește. Oamenii trăiesc deja în trecut, trăiesc tot pe datorii. Nu mai trăiesc în viitor cu rezerve. Omul țăranul de acum 50 de ani avea în cămară conserve și avea în pod grâu și porumb.
Și
spune, domnule, mă ajunge dacă se întâmplă că n-o să fie recoltă bună, îmi mai țin un pic. N-avea bani, dar avea cu ce trăi. Omul de astăzi nu se gândește absolut nimic la viitor. Mă, ia să-mi pun și eu deoparte ceva. Dacă n-ar fi legea aceasta ca în mod obligatoriu să-ți oprească bani de pensie, cred că ar fi un dezastru teribil. Dar e legea, ți-a oprit banii și când ești la pensie, ai o pensie. Și cu asta reușești să supraviețuiască. Asta este o primă problemă. A doua problemă, oamenii nu reușesc să vadă un bine prin rău. Vai, s-a întâmplat cu tare. M-am uitat cât scandal când le-a tăiat un pic din pensii sau din salarii. Nu, nici astăzi nu pot să uite. Vai, mi-a luat din pensie. Măi, bucură-te că ai luat 500 în loc de 600. Dacă nu luai nimic, peste un an de zile, cum era? Deci a făcut treaba asta ca să poți să ai ceva. Dar oamenii nu înțeleg. Nu înțeleg un necaz. Nu înțeleg că uite, e o problemă și trebuie să o trecem și pe aceasta cu mai puțin, cu un pic de răbdare, cu un pic de înțelepciune. Nu înțeleg. Și pentru că oamenii nu înțeleg aceste două lucruri, să se pregătească pentru viitor și să poată să învețe ceva dintr-un necaz, să suporte și un necaz, ziua Domnului va fi cu adevărat o catastrofă. pentru că ea va veni. Eu nu am acum timp să prezentăm argumentele, dar ceea ce au spus profeții, că ziua Domnului vine și nu va fi ușoară, va fi întuneric, va fi groază, va fi tunete, va fi fulgere. Ziua aceea, oamenii aceștia, total nepregătiți, total neglijenți față de ei înșiși și față de Dumnezeu, vor intra într-o criză teribilă, în care, spune cum zice, își vor da sufletul de groază.
Este
se
imagine.
Vor sfâșia unii pe alții. Eu mă îngrozesc ce se va întâmpla când vom intra într-o criză, într-o prima criză. Va fi teribil.
Când n-ai și ești în criză, suporți într-un fel momentul respectiv, dar când ai...
Când vii de la bogăție, la sărăcie, e greu.
Și situația aceasta nu este valabilă doar din perspectivă materială, ci și din perspectivă intelectuală, a cunoașterii. Când ai anumite certitudini și ai impresia că știi anumite lucruri și la un moment dat îți dai seama că toată construcția ta a fost zidită fără temelie, a fost zidită pe nimic. Și din ideea aceasta, apostolii și profeții mai ales, vorbesc despre ziua Domnului că va veni în mod năpraznic, va veni ca un hoț, pentru că oamenii n-au dorit să se pregătească. Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumim pentru gândurile care ne le-ați împărtășit. Rămânem cu acest mesaj. Ziua Domnului va veni și depinde de fiecare dintre noi cum ne vom pregăti, pentru că într-adevăr această zi să nu fie o zi doar cumplită, în un context apocaliptic, așa cum o prezintă Sfânta Scriptură, ci și o zi de împlinire, o zi în care să trăim la nivelul cel mai înalt acel sentiment de siguranță și de relație cu Dumnezeu. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumim că ați fost cu noi și vă așteptăm cu drag la următoarea emisiune Revelații Contemporane. Până atunci, la revedere!